Хәйерле кеше дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Каз мамыгы кебек кенә ак кар иңе җир иңенә утка ышкан күбәләктәй куна синең иреңә болытлардан җиргә кадәр ак күбәләк патшалыгы яткер булып калган мәллә кыркызларның ак мамыгы безнең урам өченме бу шул кадәрле якты аклык Карлар сыйынып бийләр күк. Тагын кайттык, сезгә кайттык. Әйе, бу көннәрдә без аппак карлар биешүен күзәтә-күзәтә күңелебезне паклыйбыз. Көнебезне шигъри сүз һәм матур җырлар белән тулыландырырга тырышабыз. Казан шәһәре Абдулла Алиш исемендәге балалар иҗат үзәгенең татар театр мәктәбенә йөрүче дусларыбыз да безнең әйткәннәребезне дәлилли. Аларның барысында иҗатка омтылу, ана телебезне саклау, аны пропагандалау берләштерә. Сөйләшүебезне дусларыбыз белән башлап та җибәрик. Алар белән тапшыруның авторы Дания Ганединова очрашып кайтты.
Башта танышып китик әле.
Минем исемем Рамиля, фамилиям Каримова.
Татар театр мәктәбен кайдан ишетеп килгән идең син монда?
Монда мине дустым Алинә алып килде. Әйдә бергә барыйк әле, җырлап карыйк дип әйтте.
Ошадым исең?
Ошады. Татар җырлары минемчә руслар әйтмешә по душе.
Күңелгә якын инде әйе.
Әйе.
Менә монда җырларга гына түгел, шигырьләр дә өйрәнергә, үзекләр өйрәнергә кирәк бит инде татар театр мәктәбе булгач. Менә ничек бирелә ул сиңа?
Кайбер шигырьләр авыр бирелә, кайсыдыр грифм булса яхшырак өйрәнелә.
Бәлки безгә берәр шигырь сөйләрсең?
Анадагасы дигән шигырем бар. Менә кич. Зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтен өйләр вә сахралар тора балкып. Авыл тын. Иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арган авыл йоклый, каты. Тәмле бер рәхәт уйкуга талган. Урамда өрмиетләр дә. Авыл үлгән, тавыш тын юк. Авыл кырыенда бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Шул өй эчендә ястыуыннан соңра бер карчык. Намазлыкка утырган, күңеле арчып. Күтәргән кулдагыга ят итә ул шунда үзе гын. Ходаем ди, бәхетле булсайда, сөйгән газиз углым. Тамадыр, мискинәмнең тамчы-тамчы күзләреннән яш. Карагыз, шулдыгамы инде, тәңре каршына бармас.
Рәхмәт. Менә монда сезне кемнәр өйрәткәнен дә әйтәле. Җырларга, сөйләргә кемнәр өйрәтә?
Гармунчыбыз безнең яраткан Талгат абый, безнең җырларга өйрәтүче Римма апабыз.
Рәхмәт сиңа. Синең белән дә танышыйк әле.
Минем исемем Ралинә.
Ничек ошыймы монда татар театр мәктәбе?
Ошый.
Син җырларга күбрәк яратасыңмы әллә сөйләргәме?
Җырларга күбрәк яратам.
Нинди җырлар башкарасың син?
Мин әле ансамбль белән җырлыйм. Казан кишләре җырыбыз бар. Күбәләгем. Күпме күзләр күреп онытылган.
Шактый җырлар башкарасыз икән. Шигырьләр өйрәнәсез, үзекләр өйрәнәсез инде спектакльләрдән. Бәлки безгә бер шигырь дә сөйләрсең.
Күптән түгел генә өйрәнгәнем шигырь бар. Фәнис Яруллинның Туган җир. Чыпчык та үз чытырманым дигән. Туган җир тик булсын, чытырман. Аермасын сине язмышың шул, чытырманда торган йортыңнан. Кайгысы да җиңел узамында. Икмәге дә йортмый тамакны. Кай тарафка ес тотсаң да, син бәхетле хаман канатлы.
Рәхмәт, бик матур сөйләдең.
Яңа кырлар, яңа кырлар, кышның әкәләре, якты булсын, ап-ак булсын, иремнең көннәре.
Исәмсез?
Исәмсез.
Танышу бетик?
Мен Валерий Фенцов. Бу театр мәктәбенә инде 5-нче класстан йөрим. Миңа бик ошый.
Сиңа җырларга ошыймы, әллә шигырьләр сөйләү күбрәк ошыймы?
Шигырь сөйләргә күбрәк килеп чыга инде минем. Җырларга да яратам. Горур булыйк дигән шигырьне сөйләм. Мескенләнмик әле, горур булыйк. Горур булырга ни җитә? Сыкланабыз бит без бөркеткә дә. Ачса гына күктә, биектә. Син бит халкым бөркет нәселеннән. Һич килешми сиңа мескенлек. Дошманнарың хөрмәт итсен дисәң, горурлыгың итсен өстенлек. Матур халык бит без, батыр халык. Күпме иссәләр дә халыктык, милләт үлми, горурлыгы барда. Горурлык ул безнең таныклык. Яшереп яткырмыйча йөрәкләрдә ни кадерле гайрәт, көч барын. Яшик җирдә бер дә кимсенмичә, башны биек тотып татарым.
Рәхмәт, бик матур укыдың. Менә мондый театр мәктәпләренә гомумән кызлар күбрәк йөри. Егетләр дә бармы соң синең кебек?
Бу театр мәктәбенә егетләр дә йөри инде. Алар кызларга караганда әзрәк, егетләргә бәлки спорт белән шөгыльләнергә ошыйдыр. Һәм инде бу театр түгәрәгенә йөргәч, тел байлыгын арттырам.
Ансы да кирәк инде.
Әйе, әйе.
Дусларыңа теләкләрең бармы? Менә шушында килеп, үзләренең җыр сәнгатен, сөйләм сәнгатен үстерү өчен нишләргә кирәк аларга?
Башта инде иң беренче теләк кирәк, чөнки теләк булмаса, монда йөрүнең файдасы булмас. Һәм инде менә монда алган бөтен рухи байлыгыңны гомердә кулланырга белергә кирәк.
Ярасын, уңышлар телим.
Рәхмәт.
Синең белән дә танышыйк әле.
Исәнмесез? Минем исемем Гүзәл.
Гүзәл, кайда укыйсың?
Казанский банкский колледж.
Син инде акча счетларга өйрәнәсең.
Әлбәттә, минем математика бик яхшы бара иде мәктәптә, шуңа күрә банковский колледжны сайладым.
Менә үзең шушында татар театр мәктәбенә йөргәнсең.
Әйе, бу татар театр мәктәбен мин бик яратам. Чөнки инде мәктәптә укыганнан бирле монда йөрим. Татар җырларын да җырларга бик каты яратам. Шуңа күрә алла берсә киләчәктә дә монда йөрергә телим.
Менә үзеңнең дусларыңа нинди фикерләр әйтер идең? Менә шушы театр мәктәбе сиңа нәрсә бирде ул?
Бу театр мәктәбе миңа кечкенәдән инде матур җырларга өйрәтте. Һәм төрле-төрле музыкалар сайлап тыңларга, җырларга ирек бирде. Һәм инде үзеңне сәхнәдә матур итереп тотарга өйрәтте. Матур сөйләргә һәм матур биеп җырларга. Мәктәп укучыларына монда бу татар театры мәктәбенә йөрергә өндәр идем.
Рәхмәт сиңа. Син белән дә танышыйк әле.
Исәнмесез? Минем исемем Алия булам. 3 яшьтән җырлыйм.
Театр мәктәбен кайдан ишетеп килгән идең иң беренче?
Мин аны ишеттем композитордан Рафинат Сәләхов. Менә ул мине монда алып килде. Мин беренче тапкыр килдем, миңа бик ошады. Миңа күбрәк ошы җырларга, чөнки мин 3 яшьтән үк җырлыйм.
Бергәләп җырлыйсыңмы, сен аерым гына да җырлыйсың?
Бергәләп җырлыйбыз без.
Менә дусларыңа әйтер сүзләрең бармы? Җырларга иренәсе киләдер бәлки, сәнгатьле сөйләм, сәләтен үстерәсе киләдер. Син тәкъдим итәр идеңме аларга менә шушы татар театр мәктәбенә килергә?
Ие, тәкъдим итәр идем, чөнки монда син үзеңне күрсәтергә мөмкин. Талантлы шәхесләр белән танышырга мөмкин, үзеңне күрсәтергә һәм шул яктан үсәргә.
Менә сезне җырга кемнәр өйрәтә?
Мине җырга өйрәтә Рима Мубараковна һәм Тилгат Вәлиев.
Аларны өйрәткәнең сиңа ошый инде әйме?
Бик ошый.
Аларны сәхнәдә дә күреп үскәнсеңдер.
Ие, аларга карап мин сокланам. Алар минем идеал булып чыга инде. Аларга бик зур рәхмәт әйтәм.
Танышуыбызны дәвам итәбез үзең белән танышыр әле.
Мин Шакимарданова Гүзәл.
Театр мәктәбенә күптәннән йөрисең?
Мин 7-нче класстан йөри башладым монда. Мен бик ошый.
Сәнгатьнең кайсы төре күбрәк ошый?
Җыр.
Менә шушы театр мәктәбе сиңа үсешеңә ярдәм итте дип уйлыйсыңмы?
Минем уйлавымча, ие, бик ярдәм итте.
Дусларыңа теләкләреңне дә әйт әле.
Барсына да уңышлар телим.
Ярар, мин синең үзеңә дә, үзеңне җыр сәнгатендә дә танытуыңны теләп калам.
Рәхмәт. Нәби Дәүли сөйли торган ташлар. Сөйли торган,
Күре торган ташлар, жанлы ташлар бар бит дөньяда. Иртән кояш, кишен йолдыз калка. Шул ташларның сүзен тыңларга. Ил кырлары мәңге ачык музей. Шатлар саен тора һәйкәлләр. Алар телсез, ләкин сөйли белә. Исемнәрен сүзсез әйтәләр.
Рәхмәт, бик матур сөйләдең.
Сез Казан шәһәре Абдулла Алиш исемендәге балалар иҗат үзәгендә эшләп килүче татар театр мәктәбенә йөрүче дусларыбыз белән әзерләнгән тапшыру тыңладыгыз. Дәшханә тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганезин әзерләде. Ания Габдуллина алып барды. Хәерле матур кичләр теләп, без сезнең белән сау булашабыз. Иҗаттан аерылмагыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.